ดาวโจนเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงลงทุนในวอลล์สตรีทอะต่างต้องการเพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำกำไรจากตลาดจะมีบุคคลหนึ่งที่ถือว่าได้เป็นระดับตำนาน
จุดกำเนิดทฤษฎีดาวเทียรี
ทฤษฎีดาวเทียรีที่ใครๆหลายคนต่างรู้จักกันอยู่ปัจจุบันนี้รวมถึงของตัวดาวโจนเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงต้องย้อนกลับไปเป็นระยะเวลาเกือบ200ปีที่ผ่านมาจะมีบุคคลหนึ่งที่ถือว่าได้เป็นบุคคลระดับที่เจ้าของทฤษฎีดาวอันเรื่องชื่อคนคนนั้นมีชื่อว่าชาร์ลส์เฮนรี่ดาวส
์
ในที่นี้ขอเรียกว่าดาวแล้วกันครับอาจจะได้เรียกง่ายๆดาวนะครับเกิดขึ้นในวันที่6พฤศจิกายน1851
ค
่ะเกิดก่อนโรงเรียนไปก่อตั้งไปเรียนกรุงเทพคริสเตียนก่อตั้งในปี1852เขาเกิดก่อนโรงเรียนไปแต่ต้องบอกว่าฐานะของดาวครับที่เขาได้เกิดมาฐานะเขาไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีการเงินที่มั่งคั่งเหมือนนักลงทุนหลายๆท่านที่เราเคยทำคลิปออกไป
ไม่ได้ร่ำรวยมาก
ไม่ได้ร่ำรวยมากง่ายๆก็คือเป็นบ้านของชาวนาและด้วยความที่ชีวิตในวัยเด็กเขาลำบากด้วยการที่พ่อแม่เขาหย่าร้างกันทำให้แม่ของดาวเนี่ยกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ดาวอ่ะก็ด้วยความที่มุมานะเป็นเด็กขยันขวายคว้าหาความรู้ต่างๆจนมาถึงตอนอายุ21ปีดาวได้ทำงานที่แรกเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ชื่อว่า Springfield Daily Republican ในรัฐเมซาชูเซตส์เขาได้ทำงานที่นั่นอยู่ระยะเวลานึงแต่ด้วยความที่เขาเป็นนักข่าวเป็นนักเขียนถูกไหมทำให้เขาได้ไปพบปะกับนักลงทุนหลายๆท่านที่มีชื่อเสียงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนักธรณีวิทยานักกฎหมายมากฝีมือรวมถึงนักลงทุนระดับหัวกะทิเขาว่าเรียนมาน้อยแต่เขาว่าอาศัยครูพักหลักจำจากการที่เขาไปทำข่าวเรื่อยๆทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยความรู้ที่ได้มามันเป็นความรู้จากทางภาคสนามเขาอ่ะได้มีโอกาสสัมภาษณ์บรรดานักการเงินที่ประสบความสำเร็จและเริ่มจับจุดได้ว่าสิ่งไหนคือสิ่งนักลงทุนในวอลล์สตรีทอ่ะต่างต้องการเพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำกำไรจากตลาดหลังจากนั้นนะครับทำได้ประมาณ3ปีดาวได้ยื่นใบลาออกไปตามหาความฝันของตัวเองที่นิวยอร์กที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศณช่วงเวลานั้นหรืออาจจะช่วงเวลานี้ด้วย
ก็คือเหมือนประมาณว่าสั่งส่งประสบการณ์ใช่ไหมคะก็เลยอยากจะเข้าไปในนิวยอร์กเพื่อที่จะอัพเวลของตัวเองเพิ่มอีก
ใช่ก็เขาเลยเข้าไปที่เมืองหลวงแล้วกันก็คือในใจกลางของนิวยอร์กทำหน้าที่กระจายข่าวการเงินให้กับธนาคารและโบรกเกอร์และดาวไปจับพัดจับผูได้คู่หูมาอีกคนนึงไปเชิญตัวของเอ็ดเวิร์ดเดวิสโจนในที่เนี้ยขอเรียกว่าโจนเริ่มเห็นได้ชัดเลยนะว่าดาวโจนเกิดขึ้นมาได้ยังไงดาวโจนเกิดขึ้นมาจากชื่อ2คนมารวมกันต้องบอกว่าโจนนะครับเป็นนักข่าวที่มีฝีมือเป็นอย่างมากแต่เขาอะเรียนไม่จบของมหาวิทยาลัยแต่ด้วยความเทคนิคต่างๆอ่ะเขาเป็นค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญมากเขาทั้งคู่เคยทำงานร่วมไปที่บริษัทเก่าบริษัทหนึ่งชื่อว่า Providence Evening Pass จนมีความชำนาญเรื่องการเขียนวิเคราะห์ทางด้านการเงินและก็สิ่งที่ทั้ง2คนอ่ะถูกคอกันมากที่สุดเป็นเกี่ยวกับเรื่อง mindset ทัศนคติของการที่เป็นคนเขียนข่าวเขายึดมั่นรายงานความเป็นจริงเสม
อ
และปราศจากอคติ
ก็คือมีนิสัยคล้ายๆกัน
มีวิสัยทัศน์เหมือนกันเขียนข่าวไม่บิดเบือน
okay.
เพราะว่าในยุคนั้นน่ะต้องบอกว่านักข่าวหลายๆคนเวลาเขียนข่าวออกมาเขาจะบิดเบือนความเป็นจริงเล็กน้อยหรือจะเขียนข่าวที่ไปเจาะจงเป็นบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพื่อให้ราคาหุ้นนั้นๆน่ะมันเกิดมีการพุ่งขึ้นมาแรงๆแล้วกันปั่นข่าว
อารมณ์เหมือนประมาณรับเงินใต้โต๊ะแล้วก็ไปปั่นข่
า
วก
ับ
บ
ริษัทนั้นใช่แต่2คนเนี้ยไม่ใช่
เ
ขียนตามแฟกต์เบสออนแฟกต์เลยหลังจากนั้นครับจุดเปลี่ยนของเขาคือในปี1882ดาวโจนได้ไปก่อตั้งบริษัทหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าดาวโจนแอนด์คอมพานีก็เป็นบริษัทที่เขียนหนังสือพิมพ์นี่แหละตีข่าวสารออกมาที่มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นของเศรษฐกิจสหรัฐและธุรกิจระหว่างประเทศตลอดจนข่าวสารประเด็นทางด้านการเงินและ The Wall Street Journal
อ๋อเรียกได้ว่าเป็นสำนักข่าวที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองการเงินของประเทศทั้งหมดเลยใช
่ไหมใช่แล้วด้วยความที่หลังจากนั้นนะประสบการณ์ของดาวในการที่เขียนหนังสือพิมพ์เขามียาวนานมากเลยทำให้เขาเริ่มเห็นการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของประเทศเขาเลยจับจุดได้ว่ามีบริษัทใหญ่ๆเพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่สามารถกำหนดทิศทางของตลาดได้หลังจากนั้นครับในปี1896ครับดาวได้คิดค้นสิ่งหนึ่งขึ้นมาครับเรียกว่าดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้เนี่ยแหละโดยคิดตามราคาของหุ้นจากบริษัทใหญ่จำนวนทั้งหมด12บริษัทเปิดตัวครั้งแรกวันที่26พฤษภาคมในปี1896และที่สำคัญได้รับความนิยมอย่างมากและอย่างรวดเร็วเลยเป็นที่แพร่หลายไปต่างๆนานาหลังจากนั้นครับดาวก็ได้เสียชีวิตลงไปในวันที่4ธันวาคมในปี1902ด้วยวัยเพียง 51ปีแต่ด้วยความที่เขาเสียชีวิตลงไปอ่ะเขาไม่เคยบอกใครเลยว่าเฮ้ยไอ้วิธีการคิดดาวโจนมันคิดยังไงอะไรยัง
ไ
ง
ไม่ถึงว่าไม่ได้ถ่ายทอด
ไม่ได้ถ่ายทอด
ถ่ายทอดวิชาให้
ให้ใครเลยให้ใครเลยคือเขาคือดาวกับโจนล้วนแค่2คนแค่นั้นเลยแล้วแค่ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือแต่ว่าได้มีผู้นำบทบรรณาธิการของดาวที่เคยเขียนไว้ให้กับ The Wall Street Journal ไปรวบรวมออกมากลายเป็นทฤษฎีดาวแม้เวลาจะผ่านไปเป็น100ปีแต่ต้องบอกว่าทฤษฎีดาวครับและสิ่งที่ดาวได้ทำให้ทั้ง The Wall Street Journal ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ต่างๆและทฤษฎีดาวก็ยังเป็นได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลกจนมาถึงทุกวันนี้เลย
และด้วยหลักการของทฤษฎีดาวนะคะเราสามารถแบ่งแยกย่อยออกเป็นทั้งหมดประมาณ6ข้อหลักๆดังนี้นะคะโดยข้อแรกเนี่ยก็จะบอกไปเลยว่าทฤษฎีดาวเนี่ยจะบอกแนวโน้มทั้งหมดประมาณ3แนวโน้มของตลาดนั่นเองนะคะที่เรารู้นะคะแนวโน้มขาขึ้นนะคะก็จะมีลักษณะการทำแพทเทิร์นแบบยกไฮยกโลเน
า
ะก็จะมีการทำไฮใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็โลใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแนวโน้มที่2ก็คือแนวโน้มขาลงจะตรงกันข้ามกันนั่นก็คือจะมีการทำโลต่ำโลใหม่ต่ำลงมาเรื่อยๆนะคะ
แล้ว
ก
็สูงขึ้น
ถูกต้องค่ะและแนวโน้มที่3นะคะก็คือจะเป็นแนวโน้มไซด์เวย์นั่นก็คือราคาเนี่ยจะมีการขยับออกข้างไปเรื่อยๆเนาะแบบไร้ทิศทางนั่นเองค่ะและทั้ง3สิ่งที่เรากล่าวมานะคะสามารถแบ่งประเภทของแนวโน้มตามระยะเวลาได้ด้วยค่ะโดยจะแบ่งได้ทั้งหมดประมาณ3ประเภทนั่นเองนะคะนั่นก็คือแนวโน้มหลักแนวโน้มหลักเนี่ยจะเป็นแนวโน้มระยะยาวจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่1ปีขึ้นไปค่ะส่วนแนวโน้มที่2ก็คือจะเป็นแนวโน้มรองนะคะแนวโน้มรองก็คือแนวโน้มระยะกลางจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่3สัปดาห์ไปจนถึง3เดือนค่ะและแนวโน้มที่3นะคะจะเป็นแนวโน้มย่อยค่ะแนวโน้มนี้ก็คือจะเป็นเรียกได้ง่ายว่าเป็นแนวโน้มระยะสั้นจะใช้ระยะเวลาประมาณ2ถึง3สัปดาห์นั่นเองนะคะ
จริงๆถ้าคิดง่ายๆก็คือไทม์เฟรม
ใช่ถูกต้อง
แต่จริงๆตอนนี้ก็ทางนี้ทางนั้นด้วยปัจจุบันอ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วบางคนเขาใช้แนวโน้มหลักอาจจะเป็นไทม์เฟรมเดย์ในการดูแนวโน้มหลักบางคนใช้แนวโน้มหลักเป็นไทม์เฟรมวีคด้วยก็มีแล้วก็ไทม์เฟรมย่อยอาจจะเป็นเดย์มินิทหรืออะไรอย่างเงี้ย
แล้วแต่สไตล์การ
แล้วแต่สไตล์การลงทุนแต่นี่มันเป็นของทฤษฎีที่มีการเขียนไว้เมื่อสมัยก่อน
แล้วก็ข้อที่2นะคะเขาก็บอกว่าตลาดที่มีเทรนด์นะคะมันจะแบ่งออกเป็น3ช่วงดังนี้นะคะช่วงแรกเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าช่วงสะสมนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นช่วงเก็บของช่วงนี้ค่ะราคาเนี่ยมันจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวให้เราเห็นเท่าไหร่นะคะหรือว่าจะเคลื่อนไหวก็จริงแต่ว่าอาจจะแบบเคลื่อนไหวแบบนิดๆหน่อยๆไม่ค่อยกระตุกกระตากอะไรอย่างเงี้ยค่ะปริมาณการซื้อขายก็ไม่ค่อยมีมากเท่าไหร
่ครับ
ค่ะแล้วก็ถ้าเทียบกับจำนวนที่หุ้นของทั้งตลาดนะคะก็จะมีแค่คนที่เข้ามาซื้อขายเรียกได้ว่าเป็นจำนวนน้อยนะคะก็คือจะเป็นช่วงสะสมของหรือเก็บของอะไรเงี้ยอันนี้คือช่วงแรกช่วงถัดมานะคะก็คือจะเป็นช่วงที่2นั่นก็คือเป็นช่วงที่ราคาพุ่งขึ้นแล้วก็พุ่งแรงค่ะช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่นักลงทุนทั่วไปหรือนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาเห็นเข้ามาสนใจเข้ามาจดจ้องนะคะรวมถึงมักจะมีข่าวดีต่างๆออกมาสนับสนุนทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมันพุ่งแรงขึ้นไปอย่างโดดเด่นนั่นเองเรามักจะเห็นว่าข่าวออกมาปุ๊บราคาหุ้นมันพุ่งเป็นแท่งเขียวๆอันนี้แหละอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่2นะคะแล้วก็มาช่วงที่3นะคะจะเรียกว่าช่วงเลิกเล่นหรือว่าช่วงกระจายของนั่นเองค่ะก็แน่นอนนะคะว่าเมื่อราคามันขึ้นไปสูงแล้วคนที่เขามีของหรือคนที่เขามีหุ้นอยู่แล้วเนี่ยค่ะเขาก็ต้องการ
ขาย
ใช่เขาก็ต้องการขายหุ้นเอากำไรออกมาใส่กระเป๋าของตัวเองเนี่ยแหละค่ะก็จะเริ่มมีการเหมือนกระจายของออกไปนะคะรินขายไปทีละนิดละหน่อยละนิดละหน่อยเราก็มักจะเห็นว่าถ้าราคามันสูงไปแล้วมันก็จะมีการย่อตัวเนาะเก็งกำไรออกมานั่นเองนั่นแหละค่ะส่วนข้อที่3นะคะจะมีความเชื่อว่าราคาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันได้สะท้อนทุกอย่างในตลาดหุ้นอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเศรษฐกิจต่างๆเงินเฟ้อการขึ้นดอกเบี้ยงบการเงินจะข่าวดีข่าวร้ายนะคะหรือแม้แต่พฤติกรรมและอารมณ์ของนักลงทุนในตลาดเนี่ย
มันจะโชว์ออกมาในกราฟออกมาเป็นแท่งเทียนไว้หมดแล้ว
ใช่ๆค่ะส่วนข้อที่4นะคะเขาก็เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีความสอดคล้องกันค่ะก็ดาวเขาก็มองว่าภาพรวมของเศรษฐกิจถ้าเกิดว่ามันจะเป็นขาขึ้นจริงๆอะค่ะหุ้นแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็ควรที่จะขึ้นตามนะคะมันไม่ใช่ว่าจะมีแค่บางอุตสาหกรรมที่ขึ้นแล้วก็มองไปว่า เฮ้ยนี่คือเศรษฐกิจดีนะอันนี้ไม่ใช่ละ
จริงๆต้องบอกว่าจริงๆอ่ะหุ้นจะขึ้นได้ต้องมีปัจจัยที่ทำให้หุ้นขึ้น
ใช่ค่ะ
ไม่ใช่ขึ้นโดยไม่มีปัจจัยอะไรมาส่งผลให้เขาขึ้นเลย
ถูกต้องแล้วก็เหมือนภาพรวมใหญ่ๆอ่ะเขาก็มองว่าเวลาขึ้น
อ
่ะมันก็ต้องขึ้นตามกันทั้งหมดเลยนะคะส่วนข้อที่5นะคะก็คือบอกว่าปริมาณวอลุ่มการซื้อขายเนี่ยมันจะต้องสัมพันธ์กับแนวโน้มก็คือเวลาที่หุ้นมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะราคามันเพิ่มขึ้นปริมาณวอลุ่มเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มสูงตามไปด้วยนะคะเพราะว่าวอลุ่มเนี่ยมันคือปริมาณการซื้อขายมันเอามาช่วยยืนยันว่าหุ้นขึ้นจริงๆนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะแล้ววอลุ่มมันลดลงอันนี้ก็อาจจะคาดคะเนได้ว่ามันอาจจะไม่ได้ขึ้นจริงและข้อสุดท้ายนะคะเขาก็จะบอกไว้ว่าแนวโน้มที่มันจะไปต่อเรื่อยๆเนี่ยค่ะมันจะไปจนกว่ามันจะเริ่มมีสัญญาณอะไรสักอย่างที่มาบ่งบอกว่าเอ้ยมันเริ่มจะกลับตัวแล้วนะก็อย่างเช่นถ้าเกิดเป็นแนวโน้มขาขึ้นใช่ไหมคะราคามันจะมีการยกไฮยกโลขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเริ่มมีสัญญาณที่แบบว่าราคาไม่ทำไฮไหมราคายังทำโลต่ำกว่าโลก่อนหน้าอันนี้แหละค่ะก็จะมีการบ่งบอกว่าสัญญาณการกลับตัวเนี่ยเริ่มจะมีละนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการของทฤษฎีดาวหลักๆทั้งหมด6ข้อนั่นเองนะคะก็แล้วเป็นพื้นฐานเลยนะ
ใช่ก็ถ้าเกิดสรุปง่ายๆนะครับก็คือดาวเนี่ยเกิดในครอบครัวที่ค่อนข้างไม่ได้มีฐานะไม่ได้มั่งคั่งแล้วก็เขาเริ่มทำงานหารายได้แล้วกันตั้งแต่อายุ21โดยการที่เป็นคนเขียนหนังสือพิมพ์ส่งข่าวตีพิมพ์ข่าวสารแล้วไปเจอนักธุรกิจกลุ่มนึงหลายๆกลุ่มอย่างเงี้ยเขาก็ทำการครูพักรักจำมานำความรู้ของเขาอะมาอะแดปต์หลังจากนั้นน่ะพอถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งเขาก็ได้ไปร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานเก่าของเขาที่ชื่อว่าโจรแล้วหลังจากนั้นก็ไปก่อตั้งบริษัทชื่อดาวโจรขึ้นมาและได้เสียชีวิตลงไปแล้วมีเพื่อนๆเขาที่เคยทำงานร่วมกันอะได้ชื่นชอบในทฤษฎีของเขามากหลักการของเขาและได้นำหลักการตรงเนี้ยมาทำเป็นทฤษฎีดาวเทลลี่ขึ้นมาโดยการตั้งชื่อว่าดาวเทลลี่เพื่อให้เกียรติแก่คุณดาวนั่นเอง
ใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าทฤษฎีดาวเทลลี่เนี่ยก็ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็อย่างแพร่หลายเลยละกันนะคะก็เรียกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคอะค่ะเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะคะซึ่งสามารถพัฒนาได้โดยการฝึกฝนเรียนรู้ได้ทั้งจากความสำเร็จแล้วก็ความล้มเหลวนะคะด้วยการมองไปข้างหน้านั่นเองค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์
กดแชร
์กด Subscribe
ที่ช่องทาง
Facebook
YouTube
TikTok
พิมพ์มาคำเดียวเลยครับว่า
Financial Hero
ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาข่าวสารสาระคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มานำเสนอให้พี่ๆนักลงทุนฟังกันครับผม
ใช่ค่ะการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงการลงทุนอย่างแท้จริงเลยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะสำหรับวันนี้นะคะทั้งอิ๋วและบายก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะวีคหน้าจะเป็นเรื่องราวการลงทุนแบบไหนนะคะที่เราจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันก็อย่าลืมติดตามรับชมพวกเราด้วยนะคะ
สำหรับวันนี
้สวัสดีค่ะ